u središtu pozornosti.
Poštovani slušaoci, još jedan pozdrav iz emisije u središtu pozornosti, odnosno u centru pažnje. 13 sati i 6 minuta. Sadržaj koji srijedom radno zovemo iz skupštinskih klupa i u pravom smislu on to danas i jeste. Znači, s nama u društvu su dopredsjednik Brčanskog parlamenta, gospodin Ivo Filipović. Dobar dan.
Dobar dan.
Također, s moje lijeve strane je i Ljubiša Lukić, zastupnik SNSD-a u Brčanskom parlamentu.
Dobar dan vama i slušalcima Radija Brčkog.
Kraj mene je i gospodin Adnan Drapić, nezavisni zastupnik, inače svakako zastupnik u parlamentu distrikta. Dobar dan.
Dobar dan, poštovani.
Oni koji manje znaju o radu skupštinskih komisija neće se možda dosjetiti da su sva tri naša gosta članovi skupštinske komisije za budžet. I u tom smislu će danas i teći ovaj razgovor. Prije svega, gospodo, još jednom vam hvala što ste odvojili vrijeme i prostor za slušaoce Radio Brčkog. I odmah najkonkretnije i najaktuelnije pitanje. Sutra je zakazana redovna, odnosno vanredna sjednica, možemo je tako zvati, koja bi trebala biti tematski u vezi sa trećim rebalansom budžeta distrikta. Dokle se stiglo s tim, gospodine Filipoviću? Evo da krenimo od vas.
Evo, još jednom želim pozdraviti vas i vaše slušatelje. Izražavam naravno zadovoljstvo da smo, evo, da imamo priliku da progovorimo poneku oko proračuna za 2020. godinu, pošto ova godina je uistinu vrlo kompleksna, pa evo nekako je prožeta i sažeta sa nekakve do sada dva rebalansa, očekuje treći, a možda čak i četvrti. Pretpostavljam da je vašim slušateljima jasno da su izbori pomjereni u ovoj godini tamo za neku vjerovatno neki 15. 11. Tako da će biti još rada u 9. mjesecu posle ovih godišnjih odmora, a planiramo ih od sutra pa tamo do, odnosno od preko sutra od petka pa tamo do vjerojatno 6. 9. Kada je u pitanju vaše konkretno pitanje, što se tiče skupske većine, što se tiče povjerenstva za proračun, sve je spremno, mi planiramo za sutra vanrednu sjednicu. Kako će i da li se dogoditi vanredna sjednica, kako i na koji način će proći naš prijedlog, vidjet ćemo, pred nama je, sve je spremno.
Ljubiše, ja ovdje baš puno nisam razumio, sve je spremno, a vidjet ćemo kako će proći. Imamo li još poneki detalj?
Pa, ja bih se nadovezao na ovo, s obzirom da je prošla redovna sjednica prekinuta, dakle, koliko, ja nisam fizički bio prisutan na toj sjednici, ali koliko znam, ti razlozi prekida sjednice još uvijek nisu otvoreni, pa evo, od toga zavisi da li će se naravno poslije završetka redovne sjednice dogoditi vanredna, a što se tiče samog rebalansa, on je još otprije usaglašen ili bar u najvećem dijelu svom je usaglašen.
Šta to znači? Šta znači usaglašen? Je li to ono što ja znam, 25 miliona se rebalansira zbog smanjenog prihoda, 25 miliona, moguće jedan rebalans sad na 13 miliona, pa naredni na 12 ili sve odjedno? Je li to to?
Pa što se tiče samog dokumenta, odnosno detalja iz tog rebalansa, na njemu su radili, dakle, vladina odjeljenja, gradonačelnik, predsjednik skupštine, zatim direkcija za financije i on je kao takav usaglašen. Dakle, u tom rebalansu upravo što ste vi rekli, zatim pozicionirano jedno, da kažem, novo javno zdravstvo, odnosno javno zdravstvo koje bi bilo osnaženo da se može nositi sa svim ovim što nam je za sobom donio ovaj virus korona. Eto, to su najznačajniji detalji.
Adam Drapić, također član ovog povjerenstva ili ti komisije, inače diplomirani ekonomista, čovjek koji voli da se bavi analizom budžetskih stavki. Posebno. Kako je stanje sa rebalansom, pošto ste i vi na neki način dio većine?
Pa dakle, ovaj rebalans je rađen kao i zakon o budžetu, dakle, na osnovu novog zakona o budžetu koji je previdio da dakle, svaka stavka koja se uvećava na nekom ekonomskom kodu, dakle, mora automatski imati i kontrastavku, znači gdje se ta sredstva umanjuju. Nažalost, ove godine, zbog poznate situacije u zdravstvenom sektoru, dakle, oko virusa korona, evidentan je pad prihoda kao budžetske stavke, znači, pogotovo pad prihoda od PDV-a, koji se manifestira do kraja godine u nekih desetak milijuna maraka, to su neke procene, mada još uvijek tu situacija nije potpuno jasna, jer dakle to će u manje ići ovaj put u nekakvom sravnjenom iznosu, ne znači u punom iznosu. I mislim da je malo problema oko rebalansa bilo da šefovi nadležnih odjeljenja nisu baš najbolji iščitali sam zakon, da su pokušavali da neke stvari planiraju neke nove izdatke i troškove, a da nisu istovremeno vršili i ove uštede. To će dakle, to je radila komisija na neki način, pokušavala i direkcija za financije. Ovaj rebalans također mislim da neće biti onaj idealan koji bi trebalo da bude, može uvijek biti bolji, ali svakako da neke stvari unapređuje i omogućava da neke stvari budu dalje pogotovo u našoj oblasti ovog zdravstva, zatim oko tog sektora za javno zdravstvo gdje se planira čak i novi poziv, taj sektor zaista osnaži da se napravi jedna institucija koja treba da bude daleko kvalitetnija nego u našoj situaciji.
Da, gospodine Filipoviću, ja znam da praktično predsjedništvo parlamenta vrlo umješno vodi skupštine, kad je nešto neusaglašeno da se pauza, uglavnom se to usaglasi, premosti, i vjerujem da ćete tako nastojati voditi i sutrašnju skupštinu ukoliko ona dođe do ovog dijela kad je u pitanju rebalans.
Ja se iskreno nadam da će i sutra sa skupština manje ili više problema proteći redovno, da ćemo dovesti do kraja, da ćemo biti uspješni. Kažem, nadam se, moramo znati to da smo malo opterećeni uvijek i svaki proračun koji se radi, a i rebalans je dio proračuna. I tu uvijek imate muke na svim razinama, od općinskih pa do državnih razina, i to je valjda najteži dokument i najteži zakon koji se može donijeti. Mi to uspješno radimo, kažem, manje ili više muke. Vjerujem da ćemo to i sutra dovesti do kraja, da će biti određeni stanki, da ćemo morati dodatno konzultirati, dodatno razgovarati, pregovarati, pa praviti nekakve kompromise moguće, ali ja sam uvijek optimist, pa i danas sam optimista i vjerujem da ćemo ovaj posao dovesti do kraja, tako da možemo bezbrižno otići na godišnji odmor i kad se vratimo godišnji odmora da maksimalno iskoristimo taj mjesec dana, još ja očekujem još najmanje dvije skupštine, će biti u 9. mjesecu, da radimo na zakonima, po zakonskim aktima, oni koji se očekuju od nas, a tim više što uistinu poslije ovog rebalansa koji slijedi uistinu će trebati dodatnog rada, angažmana, tim više što izdvajamo određene novce i za pripremu izbora, za prečišćavanje izbornih, odnosno ovih biračkih spiskova i tako dalje. Imat ćemo šta rad i drugi poslova, ozbiljniji poslova, neće se ozbiljnijeg od rebalansa, ali u svakom slučaju jedno je s drugim kompatibilno i morat ćemo se ostaviti vremena za drugi poslov.
Da, u ovom smislu, gospodine Lukiću, vrlo je važno da su neki zakoni koji su usvojeni nedavno, kao onaj o udruženjima i fondacijama, direktno naslonjeni na budžet, i tu komisija na kojoj ste i vi članovi praktično ima pune ruke posla. Mora sve biti uvezano da ne bi dolazilo do eventualnih nesuglasica, odnosno problema prilikom realizacije.
Da, zakon koji ste vi pomenuli je usvojen u prvom čitanju i nije to jedini zakon, dakle, koji ima određenu refleksiju na sam budžet ili rebalans budžeta. Ono što su već kolege pomenuli, dakle, nekako se stiče utisak da, pod navodnicima, završnu riječ ili budžetu ili rebalansu daje komisija za budžet. Komisija za budžet je samo jedan, ja bih rekao, posljednji filter, a budžetske potrebe kreiraju, zna se, šefovi odjeljenja, nezavisne institucije. Na neke možete uticati, na neke ne možete. Kad to kaže, mislim prije svega na nezavisne institucije, odnosno pravosuđe, gdje gradonačelnik nema te ingerencije, nema direkcije za financije. I često, kao što rekao kolega Drapić, u tim budžetskim zahtjevima se pređe neka granica, odnosno neću reći da se ne razmišlja domaćinski, ali jednostavno ne prati baš u potpunosti potrebe, i uvijek kad dođe taj neki signal od komisije za budžet, to takozvano pretresanje, onda se ipak nađu određene uštede i to su te takozvane korekcije do kojih se dođe prije samog konačnog usvajanja budžeta ili rebalansa na budžet.
Jasno je da zastupnici podizanjem ruku, odnosno poslanici, daju ključnu stvar kad je budžet, puštaju ga, daju mu zeleno svjetlo. Gospodine Drapiću, koliko smatrate da je ovakav budžet koji se evo priprema sa usvajanjem rebalansa po treći put dobar preduslov da bi do naredne godine budžet se na neki način bolje i kvalitetnije realizovao, usvajao, s obzirom na kapitalne projekte, s obzirom na nevladin sektor, s obzirom na tu vrstu ulaganja, odnosno izdvajanja iz budžeta?
Pa svakako treba biti prije svega svjestan da smo ove godine od marta mjeseca radili u nekakvim vanrednim uslovima, da je korona imala daleko ozbiljni utjecaj nego smo sami mi očekivali. Danas još uvijek traje i da je praktično prema tim situacijama bilo i podešavanje budžeta u smislu raznih vrsta izdataka i troškova koji su bili neophodni za ovaj nabavku i neke vrste opreme, zatim ovih troškova koji su bili u funkciji sanacije posljedica i ovaj, mogućih ovaj, šteta poput istih građana stanovništva kroz tu ovaj, kroz koronu. Tako da i ovaj remans neće biti dan, svakako, ali znači svakako treba raditi strpljivo i do kraja godine vratno će biti još jedan remans da se znači godina budžetska izvučena na što kvalitetniji način. Da li će on biti najbolji, vjerovatno neće, jer ni uslovi nisu dobri, ovaj, izborna godina je, ali ja mislim da će ipak znači da ćemo napraviti sve uslove da sve institucije funkcionišu bez nekih većih problema.
Da, gospodine Filipoviću, kao dopredsjednika parlamenta i člana ove Skupštinske komisije za budžet, koja je veoma važna, valja kazati da ste uložili veoma značajne napore da bi praktično pandemija koja je u prvom ciklusu zahvatila područje distrikta bila što se vas tiče ispoštovana maksimalno kroz zakon o pandemiji, kroz zakon koji se pomaže privreda, kroz izdvajanje za budžet, vi ste pokretali te aktivnosti, budžet je okvirno bio predviđen na 260 miliona maraka, recimo to ovako.
Pa ne znam evo što očekujete da kažem odnosno na vaše pitanje. U svakom slučaju, ne samo naravno ni ja kao dopredsjednik, ni predsjednik, niti samo ovaj pojedinci, da ne govorimo o povjerenstvu za proračun, ukupno skupska većina je dala potpun doprinos ovom proračunu, potpun doprinos rada u ovoj godini koja je vrlo, vrlo specifična, vrlo teška, vrlo složena, svi znamo za koronavirus, svi znamo šta nas zadesla, koja nas je nedavno zadesla i u tom dijelu, u tom kontekstu mi se čini da je i vlada i skupština dala adekvatan odgovor na nove izazove. Zašto je dala? Zato što smo mi jednako tako pratili vrlo razvijene države zapadnoevropskih zemalja bez ikakvog sudržavanja. Svi zastupnici, a u prvom redu zastupnici skupštinske većine su dali potporu član 38 zakona, koji su prašao član 38a, koji regulira tamo da se gotovo čini se 40% sredstava od ukupnog proračuna izdvoji i da se on usmjeri u prvom redu za očuvanje ljudskih života i zdravlja građana Brčkog distrikta. Što je naravno po meni najveći doprinos koji je mogla dati skupština koji je mogla dati ovoj zajednici. I zaista smo posle toga uslijedio i zakon uvjetno rečeno korona zakon koji je osigurao gospodarstvu da se zaštiti, da se pomogne, da nijedan djelatnik ne ostane bez posla zaposlen u Brčkom distriktu što mogu zaista samo bogate države. I vidi se i tu da nije to baš tako kako se ponekad stiče da se mi raspamo novcima, da razbacujemo novac, znamo mi prepoznat šta su prioriteti i u tom smislu smo i odreagirali ove godine i ja sam moram biti iskren, ponosan na to i na sebi, na sve zastupnike koji su dali doprinos ovakvim zakonima i ovakvom uređenju proračuna. Da. Svaki proračun može biti i bolji, nijedan nije idealan, nijedan nije najbolji, uvijek može biti i bolji. Ovaj će biti kakav će biti, zato uvijek postavljam to malo relativno. Da li će i biti? U istinu ima tu zahtjeva raznoraznih, svi su zahtjevi važni, bitni, prioritetni, ali ostajemo to vremena. Sutra ja očekujem da ćemo mi to završiti, ako ne završimo, neće propast država, završimo mi to u 9. mjesecu, pred nama je cijeli 9. mjesec i ne moramo mi održati 2 sjednice, možemo u 9. mjesecu održati 5 sjednica, možemo 2 redovne, 3 ako treba vanredne. Ja ću se osobno truti, uvjeren sam kolege koji ovdje sjede zajedno sa mnom. Dakle, povjerenstvo za proračun i ukupna većina cijela sigurna sam se truditi da ovu godinu dovedemo kvalitetno do kraja.
Da, nesumnjivo, gospodine Lukiću, da je i doprinos vaše komisije, jer nam je sad u fokusu rad komisije za budžet Skupštine Brčkog distrikta bio jako značajan i kod predlaganja sami poslanici su iznjedrili takozvani korona zakon, odnosno inicirali ga i utvrdili zajedno sa izvršnom vlašću svakako da ima prostora da se izdvoje sredstva, jer ako se ja ne varam 200 ljudi, ako ja baratam dobro podatkom da kako on je poluzvaničan, je svega dobilo otkaz u cijelom procesu kad je riječ o COVID-19 do sada.
Pa dobro, Brčko distrikt, odnosno institucije Brčko distrikta, samim tim i zakonodavna izvršna vlast su se ponašali kao i ostatak države u smislu reakcije da se dakle ublaže te posljedice koronavirusa onoliko koliko je to bilo moguće i u financijskom i na svaki drugi način. Ja moram tu istaći da je poprilično konstruktivna bila i opozicija, dakle kad je u pitanju ova evo, elementarna nepogoda koja nažalost još uvijek traje. Svi smo se nekako nadali da će ljetni mjeseci biti ovaj mjeseci kad će to bar malo stagnirati, ali na našu žalost ovaj drugi talas poprilično loši rezultat, bar u Brčkom, već što je to bilo u martu i u aprilu. Niti to treba hvaliti, niti kuditi. Jednostavno, briga za zdravlje, za stanovnike Brčkog distrikta je naša obaveza i u nekim redovnim okolnostima, pogotovo u ovakvim, dakle, ovaj, kao što je izazvala ova pandemija virusa.
Gospodine Drapiću, komisija je svakako davala, kao i parlamentarna većina, rekao je to gospodin Filipović, apsolutnu podršku svim zahtjevima koji su, kad već govorimo o pandemiji, stizali iz javnog zdravstva, odnosno javne zdravstvene ustanove, i tu se uvijek pronalazila, vi ćete reći, potrebna sredstva, ovi iz zdravstva kažu ipak nedovoljna, ali se uvijek nalazilo razumijevanje.
Pa generalno, znači, ja mislim da od nastanka distrikta od danas, da budžet zdravstva nikad nije bio sporan prema zadacima koji su dolazili iz oblasti zdravstva. Nažalost, ako neko kada je to nedovoljno, onda se postavlja pitanje zašto stoje pare neutrošene. Znači, ja bih shvatio da kada je nedostatak, pa, a znači, leže ogromna sredstva, budžetirana, planirana, blokirana iz nedostatka, i ne znam više kojih razloga nabavka te opreme, od ne znam ja tog više čuvenog CT aparata, rezonancije magnetne, do ovih sad test trakica, jer meni tu stvar apsolutno nije jasna, da i javna zdravstvena usna i odjel za zdravstvo u ovakvoj situaciji, gdje postoji, znači, te vanredne okolnosti, nisu adekvatnije reagovali i nabavili tu neophodnu opremu. Tako da mi da taj argument ne stoji, da su sredstva, nervna sredstva su super i više nego dovoljna, da ne znam, neka druga opština ima tolika sredstva na raspolaganju, ja vjerujem da bi to daleko bolje funkcionisalo.
Gospodine Filipoviću, bilo je primjetno da i opozicija, a pozicija posebno, daju apsolutnu podršku i kroz budžet i kroz rad ove komisije problemima gotovo svih segmenata, ali naročito zdravstva, jer je ono procijenjeno kao strateški važno i prije pandemije, a pogotovo sad.
Tako je, to treba pohvaliti sve zastupnike, pa i zastupnike iz reda oporbe koji su prepoznali ozbiljnost problema i nisu spekulirali, se bavili politikanstvom kada je po tom pitanju, i to je za svaku pohvalu. Međutim, ja moram istaknuti jedan detalj poznat uopće javnosti. Mi u zdravstvu se ne možemo baš pohvaliti previše ni prije ove korone, imamo tu određene nedostataka. U prvom redu kadrovske naravi. Ja ne želim sad se baviti ozbiljno rašlambom, ma šta to značilo, znači kadrovskim problemima, nama fali očito određenih doktora, nama fali očito dijela i nešto kvalitetnijeg ustroja. Iskreno radno to govorim, pa govori samo činjenica da smo mi mijenjali, odnosno da je šef zdravstva, odnosno ministar zdravstva dao ostavku, došao je drugi ministar umjesto njega, dakle promijenili smo dva ministra u ovom mandatu, i samo po sebi govori da ima stanoviti problema. Te probleme bi svakako trebalo riješiti i bez korone. S koronom u istom mi dajemo maksimalno doprinos zdravstvu. Šta mi možemo raditi osim financijskih nekakvih poticaja,
injekcija,
ajde da prevedemo na takav način, onaj, nešto drugo mi ne možemo raditi. Ali vidim da se svaki zastupnik, to se vidi kroz rasprave, kroz skupštinu, da je svaki zastupnik dao mogućnosti, dao si vremena da uđe u problem, da uđe u suštinu problema, da da doprinos kroz skupštinsku govornicu, da usmjeri, bilo to kritički, pozitivno ili negativno, ali svaki gotovo zastupnik je dao svoj doprinos, i u tom smislu ja se nadam da je to doprlo do zdravstvenih djelatnika, do čelnika u javnoj zdravstvenoj ustanovi. Oni nešto pokušavaju raditi, ne može se, kažem, pohvaliti do kraja da smo napravili nekakav revolucionarni iskorak, ali sigurno mogu sa punom odgovornošću reći da Brčko distrikt u ovom trenutku ne zaostaje u odnosu na općine u okruženju na prostoru Bosne i Hercegovine i ima sva potrebna sredstva kako mogao kvalitetno zaštiti naše građane.
I gospodine Lukiću, i u ovom smislu komisija, a i skupština, komisija za budžet dakako, jer ona je posljednji filter prije prijedloga parlamentu, i dalje ostaje otvorena za potrebe zdravstva ukoliko nešto hitno treba intervenisati, pa evo i iznaći neophodan novac.
Pa naravno, to ne treba vezivati samo za ovu situaciju, dakle gdje god se radi o potrebi da se izdvoje neka novčana sredstva, mi nismo ograničeni brojem amandmana na budžet, odnosno rebalansom, za bilo šta što ima veze sa zdravstvom ili bilo čim drugim. Naravno, u okviru onih sredstava koje su na raspolaganju alocirati sa, ajde da kažem tako, jednog koda, odnosno jedne namjene na drugu, ako se ukaže da je tamo neophodno ili hitno.
Gospodine Drapiću, ja sam prisustvovao na nekoliko desetaka sastanaka komisije za budžet u ovom mandatu i vidim da ste vi to prilično onako sa razumijevanjem, sa tolerancijom i u komisiji dogovarali, pregovarali i usaglašavali i pokušali to prenijeti na parlament, što se u suštini i vidjelo. Rad komisije je do kraja tolerantan, rekao bi, i usaglašen, koliko je god to moguće.
Pa prije svega smatram da je to jedna od boljih komisija koja ima zaista i vrlo ozbiljne zadatke i da je svima nama da zaista pokušamo biti i što fleksibilniji, dakle da zadovoljimo nekakve potrebe civilnija. Dakle, tu znači sama stvar tehnike, znači koja se postavlja nama kao zadatak, iz razloga treba iz mase koja je definisana zakonom, gdje to znači napraviti neke uštede i planirati neka druga sredstva. Tu je komisija čini se pokazala visok stepen tolerancije i saglašavanja, znači i ja mislim da je preko 90% znači svih nekih naših odluka jednoglasno usvajano, tako je tu zaista nije bilo problema nikakvih neke veće prirode.
Gospodine Filipoviću, tu je izražena i dosta čvrsta spona i kvalitetna između izvršne vlasti, a posebno direkcije za financije čiji su predstavnici gotovo redovno na svim vašim zasjedanjima i zajednički pronalazite smjernice, odnosno načine da se neko pitanje riješi.
Pa ne može drugačije. To je jedini mogući način funkcioniranja i zaista tu nema nekih znakovitih problema. Komunikacija i funkcioniranje, kako direkcija financije, izvršne vlasti, zakonodavne vlasti, u toj jednoj sinergiji je jedino moguće funkcionirati. I tu, da kažem, može i bolje, ali čini se da je to na jednoj zadovoljavajućoj razini.
Da, kad smo već kod toga, evo možda činjenica da je ove godine kad je prezentacija rada parlamenta kroz vašu komisiju u pitanju i javne rasprave o budžetu bila na jedan kvalitetan način postavljena, doduše odlučili ste se napokon, gospodine Filipoviću, i vi i svi zastupnici, da to više ne budu rasprave o budžetu onako dislocirane po ruralnim dijelovima, nego da se raspravlja o budžetu kad su pime da je građana u pitanju kroz dvije, tri ili četiri koncentrisane rasprave u Brčanskom domu kulture.
Pa to što god kažem, ja znam da će biti drugačijih mišljenja, jer naravno da svako na svoj način razmišlja, međutim, praksa je pokazala zadnjih 4-5 godina, čini mi se, da mi obavljamo javnu raspravu na jednom mjestu, a to je Dom kulturi u Brčkom distriktu. Blagovremeno se obavijesti svi građani koji su zainteresirani, planira se vrijeme, uvjeti su fantastični, prostorija je zagrijana, dakle ima se mogućnosti da se na udobnom i ugodnom mjestu radi, a ne kao ranije da idemo od jedne druge mjesne zajednice, nalazimo na svakakve uvjete i uglavnom su to loši uvjeti. Nadalje, ono što želim posebno naglasiti, da na tim javnim raspravama, po mom zapažanju, čini se i zapažanju mojih kolega, bar u nekom neformalnom razgovoru smo izmijenjali takva mišljenja, uistinu je pokriven cijeli prostor. Tu imate od najistočnijih do najzapadnijih dijela Brčkog distrikta, od najsjevernijih do najjužnijih, dobro, mi smo na najsjevernijim ovdje na Savi, pa do najjužnijih, i uistinu se tu može prepoznati oni koji najviše zainteresirani, a to su privredni djelatnici, sindikati, predstavnici i predsjednici mjesnih zajednica, i oni bez zadrške iznose uistinu sve svoje zahtjeve, bez, da kažem tako, dlake na jeziku, a mi to saslušamo, prihvatimo njihove pismene usmene izvještaje i izjave, bavimo se tim ozbiljno poslije toga i pokušavamo da udovoljimo njihovim zahtjevima, koliko je to moguće, koliko je realno.
Da, u ovom smislu, gospodine Lukiću, koliko objektivno sad kad gledate, jer je praktično unaprijeđena ta komunikacija između građana, s jedne strane predstavnika i nevladinih organizacija, ako hoćete, i skupštine, posebno komisije za budžet koja daje taj feeling, osjećaj parlamentu šta bi trebalo izdvojiti, šta možda manje naglasiti i tako dalje od financijskog kolača.
Mislite na javne rasprave?
Tako je, kad su javne rasprave u pitanju.
Evo, mi možda ovaj sastav komisije za budžet i ovaj saziv možda biti upamćen po toj nekoj promjeni koja, kao što je rekao kolega Filipović, može se onako komentarisati na ovaj i na onaj način. Prije svega ne mogu reći s tehničkog aspekta, ali jednostavno bolji su uslovi, što je rekao kolega Filipović. Nismo mi primijetili nakon prve godine, nakon te promjene, da je nešto se s takvom odlukom unazadilo. Ko je zainteresovan, on dođe, iznese problem. Često ljudi idu u širinu pa pričaju o onome što njih muči u njihovom radu, a nema veze sa samim budžetom. Broj zahtjeva nije smanjen, dakle, čak šta više, možda i povećan, to su zaista na stotine zahtjeva. Prijemni šalter, odnosno protokol na skupštini, on radi bez obzira gdje je lokacija, gdje ljudi mogu doći iznijeti svoje mišljenje. To zaista bude na stotine zahtjeva u kilogramima papira i nismo mi primijetili da je sad nešto promjena lokacije, odnosno ne odlaženje u ruralni dio određene mjesne zajednice, ni u prethodnim aktivnostima niste mogli sve mjesne zajednice, ovih njih je 78 da, na području Brčkog distrikta, pa se grupišu naravno desetak na jednom mjestu, pa nitad nije svima baš bilo apsolutno
dostupno. Čini mi se bilo je 5-6 ili 7 eksternih rasprava po ruralnim dijelovima.
Pa otprilike tako i to sam htio reći, ni tad nije bilo svima dostupno. Smatrali smo da je ovako bolje da se centralizuje. Birali smo termine i dane, znači u tri te sjednice, odnosno javne rasprave su radnim danima, u neko poslije podnevno, dakle vrijeme poslije radnog vremena i jedna vikendom, dakle kad mogu doći ljudi koji rade. Tako vodili smo račune, evo, da bude opet svima dostupno.
Gospodine Drapiću, koliko smatrate, evo, i kao član komisije, ali i kao zastupnik koji se kreće međunarodom, uslovno rečeno, ako se to tako uopšte treba reći, svi se krećete međunarodom, jer ste od njih i izabrani, da kroz ove javne rasprave, ono što je rečeno, komisija, odnosno skupština, istinski podrži. Ja znam da su neki strateški projekti itekako dobro podržani. Ali generalno gledano, kako možete procijeniti taj segment, rad komisije i ono što je rezultat na parlamentu?
Pa generalno, dakle, svi predlagači nekakvih i zahtjeva za neke budžetske pozicije dostave u pismenoj formi svoje zahtjeve, znači svaka mjesta, zajednička, sportsko udruženje, privredna komora, obrazovanje, dakle, poslanici obrazovanja, znači svi segmenti građanstva dostavljaju svoje zahtjeve koji komisija zaista uzme sve od jednog do zadnjeg, znači, pregleda i pokušava da u okviru raspoloživih mogućnosti da planira neka sredstva. I uvijek se svi žali da je to nedovoljno, kao oni drugi izdobili sve, mi ništa, jednostavno to, ako se uzme matematika i ako se zaista uzme objektivne kriterije, vidi da svaka mjesna zajednica dobije prilike neka sredstva koja su sadmjena, pogotovo od komisije za budžet, to sredstva koja su nedovoljna, ali zaista to je u ovakvim uslovima ono što je maksimalno moguće. Svakako to mora biti bolje, ali uglavnom komisija sve te povezatelje razmatra, pogotovo imamo neku, čini se, posman, osjećaj posljedan prema ovim udruženjima građana koji se bave osobama sa nekim posljednim potrebama, znači kao što udruženja, ne znam, slijepi, slabovidni, distrofičari, paraplegičari, dijabetičari, i to je jedan sektor gdje čini se komisija ima jedan posebno izgledan osjećaj da tu budu, da su da maksimalno moguće stava da se na neki način olakša život tim kategorijama stanovništva.
I evo, gospodine Filipoviću, ako dozvolite, s obzirom da gospodin Drapić pomenu taj segment nevladinog sektora, Zakon o udruženjima i fondacijama koji je prošao prvo čitanje je naslonjen na budžet. I on će biti vrlo često spona jednog i drugog, mora biti dobro uvezana i bit će tu posla i za komisiju za budžet, odnosno proračun. Hoće li, kakve su vaše procjene, koliko je dobar zakon i koliko će on biti suštinski u mogućnosti da se primijeni kad je komisija posrijedi?
Ja mislim da je zakon primjenjiv, da tako kažem, neće da li je dobro ili što će vrijeme pokazati, ja mislim da je dobar, mislim. Mislim da će biti primjenjiv, on je naravno naslonjen na proračun, zato ima smisla. Sam zakon o proračunu govori nešto drugačije, jedan drugačiji naš rad, odnosno dosta što je bio rad kod donošenja proračuna. Morat ćemo se uklapati u strategiju utroška sredstava u proračunskoj godini, tako da će biti razlika samo u dijelu pripreme, odnosno planiranja. Sve što ne ide na vrijeme planirano, blagovremeno, neće moći biti uvršteno u proračun. I ja očekujem da će se i vlada i zastupnice vrlo brzo uklopiti u takav način rada, a suštinski šta će promijeniti, zaista ne bi sad špekulirao, mi smo ga dali u prvom čitanju, vidjet ćemo dok prođe drugo čitanje, onda ćemo moći nešto kvalitetnije reći, da ne kažem da će to biti pravo pitanje tek na godinu.
Da, ali ono što je evidentno, veća će biti odgovornost svih zastupnika u tom smislu, pa i komisije za budžet.
Apsolutno se slažem, apsolutno.
Gospodine Lukiću, upravo ovo što će biti na komisiji, da temeljno pregleda svaki zahtjev, da vidi, i kad je nevladin sektor u pitanju, da vidi koliko je on utemeljen, da li je aplicirano na vrijeme, kako, vlada će to svakako imati i svoj filter, na vama iz komisije praktično uvećava odgovornost, uslovno opet rečeno.
Pa odgovornost je u svemu onom što radi bilo koji poslanik, samim tim i komisije, jer komisije sastavljene od poslanika. Mi imamo sad, dakle, od nedavno, od prošle godine, novi zakon o budžetu, samim tim novi zakon o izvršenju budžeta, vi ste pomenuli zakon o određenim fondacijama, sve su to novosti kojima moramo prilagođavati. Ja lično mislim da je ovaj novi zakon koji još nije do kraja usvojen, odnosno prvom čitanju u državnim fondacijama, sigurno bolji od postojećeg, da će sigurno jedan dio nevladnih udruženja, onih pasivnih, otpasti, odnosno biti brisano iz registra, što će znatno umanjiti onaj ukupni broj nevladinih organizacija. Znate, mi kad pominjemo nevladin sektor, mi se uvijek hvatamo za broj 600-700, ja tvrdim da je pola tih pasivno, da ljudi koji su to nekad osnovali više i ne žive u Brčkom i tako dalje. E, ovaj novi zakon, dakle, u prilaznim i završnim odredbama obavezuje sve te nevladne organizacije da usklade svoje akte sa tim novim zakonom, ko to ne uradi, a te pasivne sigurno neće uraditi, tako će, da će doći do jednog smanjenja broja nevladnog sektora. Onaj koji je aktivan, on će se uvijek moći javljati na javne pozive, moći će biti sufinansirani za realizaciju svojih projekata, naravno za one za koje ova lokalna zajednica se opredijeli, odnosno misli da nešto može doprinijeti.
Da, u ovom smislu, gospodine Drapiću, svi članovi komisije, već ste to jednom rekli, i gospodin Filipović, čini mi se, imaju posebnu senzibilnost za udruženja koja okupljaju oboljele od različitih vrsta oboljenja. Koliko će i ta udruženja, s obzirom na svoje specifičnosti, moći aplicirati i kvalitetno pisati projekte, jer sad se neće moći dobiti novac bez aplikacije na kvalitetan način, bez projekta koji ima i budžetske konsekvence i tako dalje. Smatrate li da je to baš najbolje uređeno, posebno za ova udruženja koje ne okupljaju preveliki broj ljudi i, uslovno rečeno, imaju probleme same od sebe ljudima, gotovo da nije ni do čega, bore se.
Pa prije svega, oko samog zakona o fundacijama, ja smatram da taj zakon ima dobrih, ali ima i dosta loših strana. Prije svega, tu mislim na ovaj budžetski nadzor, jer tamo je pređen neki inspektor za nevladin sektor, tu jednostavno ne postoji nigdje. Ja bi tu shvatio, biće vjerojatno amandman na taj član zakona, da se naši napravi, da se postavi pozicija budžetskog inspektora koji ima zadatak i nadležnost da kontroliše bilo koju organizaciju koja dobije sredstvo budžeta. Dakle, da se radi, znači, mislim da svaki dinar koji se izvoji, odnosno marka koja se izvoji iz budžeta za bilo koju organizaciju, treba biti podložna kontroli i zakonski trošenja. Druga stvar, dakle, ovaj segment, znači, mi imamo tu veliki broj različitih organizacija u nevladnom sektoru, ali i mislim da će tu vlada, a i skupština morati kroz zakon da definiše ovakva vrsta udruženja kao što ovako mi ste vi govorili, ne znam, distrofičari, paraplegičari, multiple skleroza, bubreg, znači koji se bavi takvim tim problemima, da će oni morati imati poseban tretman u zakonu, znači tu se ne može napraviti samo projekat. To znači jednostavno udruženja čije su potrebe za pomoć nekakvom boljim funkcionisanju, daleko složenije i neophodnije nego bilo koje drugo udruženje. Mi za tu treba imati posebno, znači, ošaj za tako, znači, moramo naći sredstva koja će moći zadovoljiti neke njihove najosnovnije potrebe da normalno funkcionišu.
Dobro, vjerovali ili ne, vrijeme za emisiju nam ističe polako, 40 minuta smo već u programu, pa hajmo to polako privoditi rezimeu, recimo. Gospodine Drapić, ajde da krenem od vas. Komisija će raditi i nakon ovog perioda godišnjeg odmora, možda će on biti 15 ili 20 dana po svemu sudeći. Šta bi po vama bili prioriteti u radu Komisije za budžet odmah u septembru, početkom, kad ponovo se vratite u skupštinske klupe?
Pa prije svega komisija za budžet je u funkciji onoga što vlada predlaže. Dakle, već od 1. septembra teku rokovi po zakonu budžetu da se dakle pripremi već ta prva knjiga budžeta koja po novom zakonu nastaje iz raznih vrsta sektorskih strategija koja treba napraviti odjeljenja, koja treba već da se to da se završa, da li su to ne znam i dakle već znači komisija će da počne se pripremiti da radi na pripremi novog budžeta. Tu je čini se osnovni zadatak i paralelno s tim, znači bit će vjerojatno još neophodnih rebalansa da se i to pripremi i da u srednji sa izvršnom vlašću da to definišujemo, razradimo i podržimo skupštinu usvajanje.
Upravo ovaj segment, gospodine Lukiću, predlaganje novog budžeta je posao koji treba krenuti u septembru. Da bi budžet, kako kaže statut Brčkog distrikta, bio usvojen za narednu godinu zadnjeg dana u godini, naime do 31.12. bi trebao biti usvojen budžet za recimo 2021. Je li to iz ove perspektive i s obzirom da ide i predizborni period, izborna kampanja, realno i moguće priprema budžeta za narednu godinu?
Pa to je pitanje za vladu.
Da, ali i vi kao komisija, da.
Naravno, komisija je posljednja u tom nizu, a ja mislim da jeste realno. Pazite, mi sad pričamo o budžetu kao dokumentu. Ja mislim da se u svakoj kalendarskoj godini budžet može usvojiti do kraja godine, a mi ga poslije u zavisnosti od situacije, od raspoloživih sredstava možemo popravljati, znači i na plus i na minus, što bi mi rekli. A ja smatram da je prvi zadatak ove komisije zajedno naravno s vladom, direkcijom za financije, da se ovaj najavljeni manjak sredstava za narednu godinu od nekih 30 milijuna dakle ne osjeti dakle po građane ove lokalne zajednice, a kao što sam rekao sa novim zakonima, strategijom i ta samim tim i budžetom mi ćemo se nositi znači na onaj način kako je to i zakonom propisano.
Gospodine Filipoviću, evo na neki način vama prilika, svakako da je vrlo važno, ovo što je rekao i gospodin Lukić, da se ne osjeti po građane naročito manjak ovih evo 25 ili 26 miliona koji zbog COVID-19 neće biti u odnosu na planirani priliv sredstava u budžetu.
Ja sam sasvim sigurno za krucijalne stvari se to neće osjetiti. Ono najvažnije je da egzistira ova zajednica i to ne bi trebalo da se osjeti. Mi ćemo sigurno iznaći mogućnosti rješenja za tako što. A ono što bih htio da pomenem samo još oko pripreme proračuna za narednu godinu kroz ovo vrijeme u devetom mjesecu, što nam preostaje još desetog mjeseca, tako je. Ja se bojim da ćemo imati još jedan rebalans, pa ćemo se čini se baviti i rebalansom, nekim četvrtim poredu koji bi po meni trebao da dođe, ili trećima, ukoliko ne uspijemo se usuglasiti tokom sutrašnjeg dana. Što neće biti kao nikakva katastrofa da to i u devetom mjesecu donesemo taj treći rebalans ili četvrti, kako god. A svakako da dijelim mišljenje kolega da ima i vremena i prostora i mogućnosti i silne potrebe da se mi zaista bavimo i proračunom za 2021. godinu, jer to je naša zadaća i treba do zadnjih dana rata nikako prepušta se nekakvim predizbornom ambijentu.
I za kraj možda za vas sve pitanje, bez obzira kako prošli izbori koji predstoje, vi ćete do kraja biti odgovorni prema zajednici i prema onima koji su vas birali, gospodine Drapiću. Do kraja i ovog mandata, a ako bude prilike i u narednom.
To se znači podrazumijeva da mi smo i kad smo stupali mandat, ovaj dali svečnu zakletvu, šta nam je posao i to će biti do kraja mandata svakako.
Gospodine Lukiću,
pa isto, nema se šta dodati i oduzeti od ovog što je rekao kolega Drapić. Dakle, sve dok smo u mandatu, mi moramo izvršavati svoje obaveze, a poslije će to biti neki drugi ljudi ili isti ljudi, u zavisnosti od volje građana, ali obaveze koje smo preuzeli moramo do kraja izvršiti.
I za kraj, gospodine Filipoviću, rukovodstvo parlamenta će insistirati na tome što se zove do kraja maksimalno odgovoran rad i da se bude na usluzi građanima, bez obzira što evo slijedi izborna, odnosno predizborna kampanja i izbori, da li u novembru ili decembru, još će se to vidjeti, ali parlament će raditi do zadnjeg trenutka, mjesec dana prije izbora, odnosno do početka predizborne kampanje, kad god da ona bude.
Ma naravno, mislim, to zaista ne znam što drugo da kažem, osim toga da smo mi svi u Skupštini, to tvrdim odgovorno i za predstavnike iz reda oporbe, jednako tako i iz reda vladajuće strukture, isto tako mi za stručnu službu i za sve one koji su uključeni, kako u vladu, tako i u skupštinu, da su to odgovorni ljudi, mi u policiji, dakako činim se dodatno bi trebalo biti više odgovorni, iako se stvara takav ambijent da političar može biti svako i da je to uglavnom nekakva vrsta neodgovornosti, ali vjerujte mi i vi i vaši slušatelji da sasvim odgovorno tvrdim za svakog zastupnika da vrlo odgovorno radi, savjesno radi, jer on mora polagati, evo sad će biti ta inventura, sad će biti polaganje računa upravo u ovoj godini kroz izbore, ko je šta uradio i on će biti osjećao onako kako je radio. Svi to dosta odgovorno rade, međutim na građanima ipak demokracija da se vidi koga će izabrati. Ne sumnjajte uopće ni vi ni građani da će se ovaj posao dovesti do kraja, do zadnje minute, ne do zadnjih dana.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija U središtu pažnje ili prevedeno iz skupštinskih klupa. Analizirali smo rad Skupštinske komisije za budžet. Gosti su nam bili dopredsjednik parlamenta i član komisije gospodin Ivo Filipović, Ljubiša Lukić i Adnan Drapić. Hvala vama puno na pažnji, poštovani slušaoci, gostima na učešću u emisiji. I još da kažemo, moje ime je Admir Kadrić, s druge strane studijskog stakla bio je Mirsad Šišić. U 14 sati su vijesti. Ostanite i dalje uz program Radio Brčko distrikta, jer tu smo radi vas.